Se algunha vez tiveses que agardar entre fío e tecidos, non sexas Penélope que tece e destece os bordados axiña que anoitece. Ulises non existe, foi verso fuxidío. Se algunha vez tiveses que agardar entre fío e tecidos, non sexas Ariadna que ofrece sair do labirinto mortal a que na esquece. Teseo non existe, só queda o desafío. Se algunha vez eu debo partir como Odiseo, prefiro voltar sempre vencido a Compostela. Non me importa a derrota se ti me identificas. Se algunha vez eu debo marchar como Teseo, non a ser Artemisa fluxo do meu xarela. Non me importa ser lama se ti me purificas.